Азияның барысына айналған ұлы отаным әр әніме туған жерді мақтаныш мен қосамын. Атыңдалсам аузыма шабытыма шабыт берген жер шарын маң айналсам да артық таппайым туған жерден. Адал нанын тауып жеген еңбек етіп қара термен қиындық күштес бермеген көрмеген аз көптік көрген тыңда қалқым қазақ рэп нағыз қазақ бек шығыден қазақ рухын көтеруші бабалар соңын ерген. Туған елім Қазақстан кең байтақ даласы осы жерде туып өскен білгір күшті данасы қонақ жай пейілі кең көңілді халықпыз. Бабалардан қалған байрақты ұстайтын жауынгерміз өрісте малы жайылған көгінде қыран ызамға бал біздер көше ақын рэппен интермені жалғап танытам өз елімді өзімнің өнеріммен өйткені өз отанымды шын жүректен сенімен.
Туған елім Қазақстан бірлігіміз жарасқан. Туған елім Қазақстан тілегім ашығыспан. Туған елім Қазақстан бірлігіміз жарасқан. Туған елім Қазақстан тілегім ашығыспан.
16-шы жыл 90-да мойындаттың әлемге Қазақстанға таң қалмаған ел қалмады әлемде. Қана қозы спортшыларды әлемге дәлелдеді ең ержүрек келі келін біздің туған қазақ елді. Жаралы жол барысы есі жатқан біздің елді бабалар тілегі қабыл боп нұрлы бір патша келді. Келісіммен қол бастап елді алға сүйретті қазақты исламға қайтарып елді иманға үйретті. Қала салып жандандырды жайлау болған жерімді туған жерді көтеруге жан тәніме берілді. Бағалай бол туған елім нұрағанға ерілді еңбегіне басымды иіп арнадым осы жырды. Елімнің тілегі жеңімпаз тілегі жеңіске ұмтылып өмірді сүреді. Туған ел тілегі бүлікті түреді Қазақстан жеңімпаз бәрі де біледі. Бабалар ұрпағы тәңірім қолдады еліміздің долы құрметін жолдады қадірін біледі. Алтынның қолдағы біздерге тең келер қарсылас болмады. Көк туды көтеріп мен шықтым алдыңа шырқалған есенде әуенім қалды ма. Қазақтың ұлымын алланың құлымын алламды айтпасам қорасар буыным. Өз рэпім әнерім исламым сәнерім өзімді аз ұлы құрсалға тең еді мақсатым бірінші тілімді көтеру алдым ба жалғанға бұл өмірі.
Туған елім Қазақстан бірлігіміз жарасқан. Туған елім Қазақстан тілегім ашығыспан. Туған елім Қазақстан бірлігіміз жарасқан. Туған елім Қазақстан тілегім ашығыспан.
Жұртым аман көк туымыз желбірейді.